VOA.
جیل بایدن جارتی جو بایدنیت. جو بایدن تانا پریزیدنت آمریکا خدوریت. اما تن پارتی دموکرات فلای بویتن پریزیدنت ترامپ ولین ول درگوموف نم ایگوت جرن. جارتی نیسا برسیستو. اما وجیت انرات جارسیسی کارکارو فبکن نفرت تیتن وجیت جرت. جیل بایدن گن سودومی جها واشنگتن دی سی خیس جرات. گاف نی تانا پریزیدنت آمریکا تایفی. گاف جارسیسی سنتر آمریکا تایتن وجیت چبای. سیاسا واشنگتن دی سی فی. جرن نیسی لگن سخیس بیت. جرن نیسی رات کارولین پروسوتی تورون ورگه تجو بنتم.
Hati warra kaadi mama presidenti ka parti demokratota Joe Biden, Jill Biden, abba warra saanif gama videon dula filan noge gesani jiran. Kolleji toko targamud an Jill Biden akkas jiran.
I'm Jill Biden and I'm honored to be...
An Jill Biden, professor kolleji hawasata ukot nambona jiran. Jill Biden gifted red tantu abba warra itana presidenti ta ee utujiru White House ala mindefamani hojjatan isanjal kabati.
Many of my students don't know that I have two jobs.
Barattoonni ko heddun hojii lama akkan qabu hin beekani jedhan. Kolleejii isaanii keessatti haasaa yeroo eebba barattoota dhageessisaniin barataan tokko gara daree an barsiisuu dhufe akkas naan jedhe jedhan.
Dr. B, I saw you last night on the television with Michelle Obama. And I called my mother and I said, Mom!
Dr. Biden, kalesa galgala Michelle Obama waliin televiziyoona irrattan isin arge. Harmee koo waameen, harmee, sun barsiiftuu koo afaan Ingiliffaatiin jedheen. Harmeen koos sun barsiiftuu kee miti. Sun giiftii duree taantuu Ameerikaati naan jettee jechuun natti mee jedhan. Kan kitaaba giiftii dureewwan jedhu barreessan Boyd Carroll, yoo Joe Biden pirezidaantii ta'uun filataman, Jill Biden giiftii duree jalqabaa, Degree Dr. Mark Aban isaan duraa ta'uuf jiru jedhan.
I would expect her to be very active in suggesting specific reforms to the education system.
Caasaa barnootaaf jijjiiramni addaa akka jiraatu yaada dhiyeessutti hedduu hirmaatu jedheen abdadha. Garuu namni martinuu walii galuu dhiisuu mala. Namoonni hedduun giiftii duree hin dubbanne kan huccuu bareedaa uffatanii mul'atan qofaa arguu barbaada. Ani yaada isa kanan fudhadhu. Kun waltajjii baay'ee cimaadha jedhan. Jireenyi isaan Joe Biden waliin qaban baay'ee walxaxaadha. Ofii isaanii gaa'ila isaanii hiikanii turan. Joe Biden immoo erga haati warraa isaanii balaa konkolaataan du'anii booda gadda keessa kan turaniif ijoollee dhiiraa lama qofaa guddisaa turan. Jiiliif Joe Biden kan wal fuudhan erga Joe Biden yeroo shanaffaaf gaaffii dhiyeessaniifiif booda.
And the fifth time I finally said to her, I said, Jill, my Irish pride is...
Kun yeroo shanaffaadha. Dhumarrattis akkasan jedheen. Jill, boonuun koo kan hidda dhalata Ireland natti dhaga'ameera. Kun yeroo sadhumaa kanan si gaafadhu ta'a. Yoom akka natti heerumtu natti muusirran jiraatu? Yoo natti heerumta ta'e tole naan jedhin jedheenii jedhan. Ergasii waggaa afur booda Jill intala durbaa godhatan. Ammas irra deebi'uudhaan gaddi mana Joe Biden seene. Bara 2015 ilmi isaanii boon dhibee kaansariin qabamanii du'aan boqotan. Jill Biden dhibee kaansariitti duuluu isa jedhu toora dhimma ilaalchatti kennaniitti dabalan. Waxabajjii bara kanaa Jill Biden kitaaba ijoollee waa'ee yeroo ijoollummaa abbaa warraa isaanii ibsu waa'ee isaan waa morkachuu jaallataniif giinga'uu isaanii ennaa itti qoosamu dhimma dhabuu isaanii ibsu barreessan. Jill Biden kutaan Delaware bakka jireenya isaanii haa ta'u iyyuu malee waggoota 21 abbaan warraa isaanii senatara United States ta'uun Washington DC keessa tajaajilaniif ennaa isaan waggoota 8 itti aanaa pirezidaantii ta'uun White House keessaa hojjetan isaan waliin turan. Amma immoo waggoota 4 yoo Joe Biden filataman White House itti deebi'anii abbaa warraa isaanii faan hojjechuuf jiru.